Ja, det sägs att mästaren ska visa sig i begränsningens konst. Det är, jag tror det ska idag uppdaga att här är ingen mästare. Jag tror vill ha vanskar med att klara att hålla tiden, men jag hoppas vi ska klara att vara färdig lite över 10 med detta som är mitt inspel till denna konferensen. Foredraget finner dere gjengitt her oppe. Det er noen ganske små justeringer i løpet av dette, men i all hovedsak følger jeg teksten som Ola har fått sendt. Det er en nød i en nyere lutherdom, det vil si de siste 100-150 år, at den lutherske kirkefamilien begynner å få de samme symptomer på oppsplitting som en tidligere bare har sett innenfor den reformerte og metodistiske kirketypen. Derfor er det også godt og nødvendig at vi som ønsker å holde fast på den evangelisk-lutherske bekjennelsen kan møtes og tale sammen. Temaet jeg har fått å tale om er vel noe av et nøkkeltema for vår konferanse. Og jeg tror ikke jeg er i stand til å gi endelige svar på alle de spørsmålstillingene som vi med tiden må tale sammen om. Det er da heller ikke sikkert at det skulle være målsettingen for mitt foredrag. Men det tør vel være riktig å si at et av de viktigste stengsler for enhet og samarbeid oss imellom, nettopp ligger i ulik tenkning om kirkelig fellesskap, grunnet i ulik forståelse av Augustanas syn. Jeg tror jeg skal være så frimodig at jeg innledningsvis skal si noen ord om min egen bakgrunn og vei i disse ting. Som de fleste av dere vet, har jeg vært prest i den norske kirke, Folkekirken, i 20 år, en tjeneste jeg forlot for 5 år tilbake, for etter en tids tenkepause å gå inn i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn i Norge. I 1994 ble jeg valgt til formann i FBB for Bibel og bekjennelse, den viktigste bekjennelsesbevegelsen i Norge innenfor den norske kirke. Jeg innså den gang nok så fort at det særlig på ett område var mye jeg trengte å lære, nemlig innen eklesiologien, læren om kirken. Med en lavkirkelig arv i bagasjen hadde jeg til da vært fornøyd med et relativt pragmatisk kirkesyn. Dette var nok for en del betinget rent psykologisk av den norske særordningen i forhold til kvinnelige prester. En hadde de såkalte kjørereglene, en slags gentleman's agreement, som gjorde at norske prester som på grunn av Guds ord ikke kunne godta kvinnelige prester, ikke skulle tvinges til communio in sacris, til å stå sammen i det hellige rom. Disse kjørereglene har gjort at kvinnepresterformen i Norge ikke har skapt like uforsonlige motsetninger som for eksempel i Sverige. Et år etter at jeg ble formann i FBB, eksploderte homofilisaken i den norske kirke. Bispemøtet hadde behandlet spørsmålet i 2 år, og kom i 1995 med en delt uttalelse, der 3 av 11 biskoper gikk inn for aksept av homofilt samliv, vigsling av homofile, samt at samboende homofile også skulle ha adgang til prestetjenesten. FBB kom da sammen med Kirkelig Fornyelse og SKG, Samråd på Kirkens Grunn, med en offentlig uttalelse, der vi også dro klare eklesiologiske konsekvenser av ranglæren i bispekollegiet. Og sitat fra uttalelsen: «Etter det som nå er skjedd, foreligger ingen slik enhet som CR7 taler om, og dermed heller ingen virkelig enhet i den norske kirke. De 3 biskopper som vil forsvare homofilt samliv, har med sin vranglære stilt seg utenfor den kristne kirke. Slik vi ser det, bør derfor ingen kristen høre på disse, søke råd hos dem, eller stå i gudstjenestelig fellesskap med dem. For skriften sier, hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? Vi anbefalte med andre ord et brudd i det kirkelige fellesskap, noe som i sin konsekvens innebærer at vi sa at det er to kirker innenfor den ytre kirkeorganisasjon, nemlig den sanne og den falske kirke. Neste viktige trinn på min vei her var da bispemøtet i 1997 forbød prestene i Den norske kirke å håndheve kirketukten. Foranledningen var en kirketuktsak i Nord-Norge som hadde vakt betydelig offentlig oppmerksomhet. Biskopene fant at i en folkekirke var det umulig å praktisere bibelsk kirketukt, og fratok derfor prestene deres ordinasjonsrett. For mitt vedkommende betød det at når Luther i von den Concilien und Kirchen fra 1538 beskriver nøklene som ett av kirkens syv kjennetegn, hadde Den norske kirke dermed mistet et avgjørende kjennetegn på å være den sanne kirke. Sammen med de økumeniske traktater som Den norske kirke offisielt sluttet seg til i disse årene, blant annet Parvo, Joint Declaration og Løyenberg-konkordien, medførte dette at jeg ble tvunget til å se i øynene at Den norske kirke ikke lenger kunne ses på som en sann evangelisk-luthersk kirke. De økumeniske traktatene, som jo er kirkelig forpliktende dokumenter, betyr i praksis at den lutherske bekjennelse må tolkes i lys av disse, noe som innebærer at en realiter har endret kirkens fundament. Dette betyr ikke at troen ikke kan overleve innenfor Den norske kirke, men dette kan kun skje i isolerte lommer der ordet forkynnes rett. Som kirkefellesskap mener jeg at Den norske kirke lenger ikke kan betraktes som en sann evangelisk-luthersk kirke. Den norske kirke er med disse økumeniske traktatene trådt inn i faktisk kirkefellesskap med både metodistkirken, den anglikanske kirke samt den reformerte kirkefamilien. Typisk for disse økumeniske dokumenter er at den skaper en fiktiv enhet ved bruk av upresise læremessige formuleringer. Formuleringer som enhver kan tolke slik han vil. Dette står i skarp kontrast til det teologiske arbeid som foregikk i reformasjonsårhundrede, og som kan sies som et veldig teologisk presiseringsarbeid. Troen gleder seg ved klarhet. Med dette var jeg for egen del på vei ut av Den norske kirke, og på søken etter en kirke som har bevart bekjennelsen. Resten kjenner dere, jeg er nå prest i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Når vi nå skal se på spørsmålet rundt kirkens enhet, blir det nødvendig ikke bare å se på Augustana 7, men først og fremst også på vitnesbyrdet i Det nye testamentet. Her kan det bare bli et ganske kort og oversiktsmessig riss av noen av de sentrale tekstene som kommer i betraktning. Jesu ypperste prestelige bønn, Johannes 17, har vært sentral i den økumeniske bevegelse, noe som ikke er tilfeldig. For når Jesus ber om at hans venner skal være ett, ligger det også et Herrens kall i dette. Den kristne menighet kan ikke stille seg likegyldig til det Herren Jesus ber om. Formuleringen i Jesu munn i Johannes 17, 21 og 23 lyder nøyaktig: «Hinapantes hen åsin, kafos sy, pater en emoi, kai go en soi, for at de alle skal være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg.» Og så i vers 23, «Jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomment ett.» Jesus taler altså ikke om å bli ett, men om å være ett. Enheten er altså noe som eksisterer og som skal bevares. Faderen bønnhører Sønnen gjennom å skape denne enhet som er i ham. Enheten i Johannes 17 er trinitarisk begrunnet, det vil si at kirkens enhet hviler i Guds enhet. Det spesifikt kristne fellesskap konstitueres av at den enkelte troende står i livssamfunn med Kristus, og derfor også står i koinonia med hverandre. Vi leser fra 1. Johannes brev: «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord. Og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus.» Det er med andre ord det som har vært kalt for et middelbart fellesskap, noe Paulus også uttrykker i det sentrale nadværordet i 1. Korinterbrev 10. Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Dette koinonia virkeliggjøres altså gjennom nådens midler, nadværen og dåpen, og er derfor virket av Gud. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått én ånd å drikke. 1. Kor 12. I Efeserbrevet utvikler apostelen dette videre. Det er ett legeme og én ånd, like som dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro og én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Og videre, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til mannens modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde. I fortsettelsen taler apostelen så om kirken som Kristi legeme, et rikt bilde som også gir uttrykk for enheten i kirken. Apostelens tale om dette i Efeserne 4:4-14 tjener som grunnlag for formaningen i begynnelsen av dette kapitlet. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere ble kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Slike formaninger møter vi flere steder i Det nye testamentet. Se for eksempel Galaterne 5:19, hvor splittelse og partivesen regnes blant kjødets gjerninger. Slike steder tas splittelsens problem også eksplisitt opp. Her er det særlig menigheten i Korint som gir oss flere aktuelle innspill. I innledningskapittelet tales det om partivesenet i menigheten, og apostelen sier i denne sammenheng: «Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre den samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke. For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter da til dette, at hver av dere sier: jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er da Kristus blitt delt? Motsatt peker apostelen senere i det samme brevet på at skille også kan være nødvendig. Kapittel 11 hører vi, for det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere. Skal vi her skille mellom legitim og illegitim splittelse, er spørsmålet om splittelsen skriver seg fra kjødelig selvhevdelse, enten det nå er individuelt eller kollektivt, eller om den kommer av nødvendig læremessig eller moralsk avgrensning. Det første kommer normalt til uttrykk i læretukten, det siste i kirketukten. I Galaterne 2,5 har vi et meget sterkt eksempel på hvordan apostelen opptrer i møte med vranglære. Ikke ett øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Når det gjelder evangeliets sannhet, er der intet kompromiss eller diplomatisk forhandlingsvilje. Dette gjøres også til gjenstand for apostolisk formaning. Jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som volder splittelse og anstøt mot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem, Romerne 16. Nå ser det ut til at de skillelinjer apostlene er inne på i 1. kor 11,19 ikke har ført til avgrensning verken i form av lære eller kirketukt. En må da spørre seg hva han så sikter til. Vi går ikke inn på en videre drøftelse av det her i denne sammenheng. Så litt om Luther som bakgrunn for augustana. Luthers eklesiologi springer som alt annet i hans teologi frem av arbeidet med skriften, og er en direkte konsekvens av hans soteriologi, hans frelseslære og nådemiddelforståelse. Kirken står og faller med artikkelen om rettferdiggjørelsen. Kirken er i Luthers teologi først og fremst communio sanctorum, de hellige samfunn. Den er Kristi legeme og består av alle som i troen på evangeliet er født på ny ved nådens midler. Kirkens enhet er en enhet i sannheten og hviler i at Kristus er kirkens hode og ikke pagen, og at alle troende har ånden. Derfor er den samme sanne kirke ikke en empirisk konstaterbar størrelse, men er gjenstand for tro, slik også enheten er det. Nikenums unam sanctam, en hellig kirke, er noe vi i tro bekjenner, ikke noe vi uten videre kan se. Luthers formulering fra skriftet om den trellbundne vilje er jo her klassisk. Kirken er skjult, de hellige er ukjente. Likevel har denne usynlige kirke synlige kjennetegn, de såkalte nota ecclesia. Disse er først og fremst forkynnelsen av evangeliet, dåpen og nattverden. I en rett kirke vil det være en ordnet forvaltning av disse nådens midler. Og dette konstituerer den synlige kirke så vel som den usynlige. Det som frelser et menneske, er det samme som skaper kirken. Innenfor denne synlige kirke er det rett nok også mange hyklere og onde, men her finnes altså den sanne, usynlige kirke. I Store katekisme skriver Luther, og jeg leser her bare det siste avsnittet. Heller ikke skulle communio, som er føyet til, oversettes med samfunn, men menighet. Det rette uttrykket på vårt språk skulle være de helliges menighet. Det er en menighet hvor det ikke er annet enn bare hellige, eller for å si det enda klarere, en hellig menighet. Meningen og innholdet av denne tilføyelsen er altså dette. Jeg tror at det er en hellig liten flokk og menighet på jorden, som består av bare hellige, under ett overhode, Kristus, kalt sammen ved den hellige ånd i en tro, et sinn og en mening, med mange slags gaver, men med den samme kjærlighet og uten sekter og partier. For øvrig gjør Luther i sin kirketenkning rent bord med den romersk-katolske kirkeforståelsen gjennom tre kraftige slag. For det første avvisningen av pavens autoritetskrav, for det andre forkastelsen av den kanoniske rett, og for det tredje gjennom gjenoppdagelsen av det allmenne prestedømme. Så til Augustana 7. Confessio Augustana oppstår i en bestemt historisk kontekst og får store historiske konsekvenser. En kan med full rett si at seia og tilblivelsen av den lutherske kirke får i og med seia og tilblivelsen av den lutherske kirke får vi den første konfesjonelle kirkedannelse i moderne betydning. Senere kommer de reformerte kirker til, og disse definerer likeledes sin identitet ut fra ulike bekjennelser. Det samme gjør også den romersk-katolske kirke i og med Tridentina-konsilet. Da Philip Melanchthon skrev den bekjennelse som skulle avlegges på riksdagen i Augsburg sommeren 1530, var han seg bevisst at dette var et økumenisk dokument. Det var en bekjennelse som hadde som mål, om mulig, å bygge bro over den kløft som hadde åpnet seg i kristenheten. Dette settes det uttrykkelig ord på i fortalen til Sea, der det sies at målet med riksdagen og religionssamtalene der må være at stridighetene må bli bilagt, citat, og ført tilbake til den ene udelte sannhet og den kristne enighet, slik at en ren og sann religion må dyrkes og bevares av oss for fremtiden, og like som vi lever og kjemper under én Kristus, også på samme måte må kunne leve i enighet og samdrektighet i én kristen kirke. Det læremessige innholdet i Sea gir uttrykk både for det minimum og det maksimum som etter luthersk forståelse må ligge til grunn for kirkelig enhet. Dette er det kirkeartikkelen setter ord på, og vi leser Augustana 7 i sammenheng. Du kan kanskje ta med den latinske og tyske teksten som også for de som er interessert i det. Vi lærer at det alltid vil forbli en hellig kirke. Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rett og sakramentene blir rett forvaltet. Til virkelig enhet i kirken er det nok, satis est, å være enige om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene. Det er ikke nødvendig, non necesse, at det alle steder er ensartede menneskelige tradisjoner, former eller seremonier som er fastsatt av mennesker, som Paulus sier, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Artikkelen gir både en kirkedefinisjon, samtidig som den også bestemmer vilkårene for enhet i kirken. Artikkelen er en pregnant formulering av det kirkesyn reformatorene har utviklet i årene frem til 1530, og er preget av to fronter, fronten mot Rom og fronten mot svermerne. Fronten mot Rom kommer ikke direkte frem gjennom noen antitese der det sies «kirken er ikke». I stedet griper Melanchthon tilbake til ordene i Apostolicum, Communio Sanctorum, dog med en viktig endring, han erstatter ordet Communio med ordet Congregatio. I dette ligger det en bevisst grensedragning i forhold til Roms institusjonelle kirkesyn, som gjør det kirkelige system og hierarki, den ytre synlige organisasjon til den egentlige kirke. Det er Luthers forståelse av kirken som Kristi legeme som her ligger bak. En forståelse som altså gjør at kirken etter sitt vesen forblir usynlig, fordi dens hode, Kristus, er i himlene og derfor ikke kan sees. Enhetskriteriet som følger i artikkelen utgjør likeledes en bevisst front mot Rom. Det er ikke paven som konstituerer enheten, men den rette forkynnelse av evangeliet og den rette sakramentsforvaltning som skjer i lokalmenigheten. Derfor ordet «congregatio». Det romerske kirkesynet er etter luthersk oppfatning dypest sett et stykke herlighetsteologi. I konfutasjonen går Johan Eck sterkt i rette med Augustanas syn og beskylder lutheranerne for donatisme. I apologien undrer Melanchthon seg over dette i det han spør om Eck ikke har lest artikkel 8 i Augustana, og vi tar oss tid til å lese også den. Du kan eventuelt ta opp den latinske og tyske teksten der også. Kirken er egentlig forsamlingen av de hellige og virkelig troende. Likevel er det tillatt å bruke sakramentene som er forvaltet av onde mennesker. For mange hyklere og onde mennesker er blandet inn i kirken i dette livet. Slik Kristus sier, på Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier dere skal dere derfor gjøre og holde, men det de gjør skal dere ikke rette dere etter. Både sakramentene og ordet er virksomme på grunn av Kristi innstiftelse og befaling, selv om de overrekkes av onde mennesker. Vi forkaster dem som nekter at det er tillatt å benytte de ondes tjeneste i kirken, og mener at onde menneskers tjeneste er unyttig og uten virkning. Augustana 7 og 8 må leses i lys av hverandre, i det den siste artikkelen først og fremst handler om den synlige ytre kirke. Med denne artikkelen avvises sammen med donatismen også svermernes drøm om rene menigheter. Her i verden er dette ikke mulig, slik også vitnesbyrdet i Det nye testamentet klart viser. Fronten mot svermerne kommer i Augustana 7 til uttrykk i bestemmelsen av hvor den sanne kirke er å finne. Det er den lydlige evangelieforkynnelsen, det ytre ord og de ytre sakramenter som forteller hvor kongregatio er. Ord og sakrament er nota ecclesiae, kirkens kjennetegn, og disse kjennetegn er samtidig de midler Gud bruker for å skape og oppholde sin kirke. Den usynlige kirke fremtrer der det er en ordnet forvaltning av disse nådens midler. Den lutherske kirkedefinisjonen er derfor paradoksal. Den sammenholder det synlige og usynlige på en slik måte at det ene ikke kan være uten det annet. Spiritualismen hos svermerne definerer dermed den sanne kirke ut fra den enkelte troendes hellighet og subjektive åndsfylde, eller, som hos Calvin, ut fra Guds skjulte utvelgelse. I tråd med dette vil svermernes enhet bestå i den gjensidige anerkjennelse og gjenkjennelse av hverandres åndelighet og hellighet. Dette gjør at kirkedefinisjonen kommer til å hvile på gjerningsrettferdighet, og fører dermed, like som i romersk kirketenkning, til herlighetsteologi. Når Luther senere i de schmalkaldiske artikler tar opp forholdet til svermerne, er han langt mer eksplisitt enn i Augustana 7. Vi siterer bare slutten av det som er satt opp her. Derfor må og skal vi stå fast på at Gud ikke vil handle med oss mennesker på annen måte enn gjennom sitt ytre ord og sakramenter. Alt annet som gir seg ut for å være hellig ånd, men som er uten et slikt ytre ord eller sakramentene, det er fra djevelen. Når Melanchthon bruker ordene satis est i Augustana 7, det er tilstrekkelig, om ord og sakrament som enhetskriterium, skal vi for det første merke oss at han dermed understreker at det som konstituerer kirken, også er det som konstituerer dens enhet. Tenker Melanchthon nå på den synlige eller den usynlige kirkes enhet? Svaret er begge. Nådemidlene definerer ikke bare den sanne kirkes væren og vesen, men også kirkens synlighet. Det er i samlingen om disse ytre, synlige midler at kirken også trer frem. Videre er det å merke seg at uttrykket satis est, og, altså det er tilstrekkelig, og navnet kesse, det er ikke nødvendig. Begge er sentrale begreper i formal logikk. Som kjent inngikk både logikk og retorikk i den klassiske dannelse og utdannelse som reformatorene hadde. De kunne sin Aristoteles. Augustana sier altså to ting om kirkens enhet. For det første, det er tilstrekkelig å være enige om evangeliets forkynnelse og sakramentenes forvaltning, og dernest, det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige tradisjoner, osv. Det siste punktet utfoldes videre i Augustana i artikkel 15 og 28. Poenget med disse to punktene er at det her skjelnes mellom menneskelig og guddommelig rett, jus humanum og jus divinum. Paven og Romakirken påberopte seg retten til å innstifte nye seremonier og tradisjoner som også kunne være nødvendige til frelse. Som eksempel kan nevnes pilegrimsreiser og faster som skulle medvirke til å erverve syndenes forlatelse. Reformatorene avviser dette indignert og konsekvent. Retten til å regulere denne slags ordninger har en kun i kraft av jus humanin, menneskelig rett, og det er derfor noe som ligger inn under den kristne frihet. Gjør en som Rom og hevder at dette også er ifølge guddommelig rett, får man en lære som ødelegger troens hovedartikkel, Augustana 4 om rettferdiggjørelsen, og med det også den kristne frihet. Det som er fastsatt etter guddommelig rett, er forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene. Enighet om dette er tilstrekkelig, det vil si, det kreves ikke noe mer, noe i tillegg til en slik enighet, for at sann enhet skal foreligge. Samtidig er det interessant, nettopp fra en rent logisk synspunkt, at Melanchthon bruker det logiske satis est, og ikke i stedet nekesse est. En kan spørre seg hvorfor Melanchthon ordlegger seg slik. Er det kun uttrykk for hans leisetreten, som Luther taler om, eller har dette også teologiske implikasjoner? Vi vet av andre skrifter fra Luthers hånd, for eksempel sendebrevet til menigheten i Leisnig av 1523, at en ny kirkedannelse ikke lå innenfor Luthers horisont. Hans mål var å rense den eksisterende katolske kirke. Når deres erkebiskop, altså i Leisnig, ikke ville gi dem evangeliske prester, anbefaler han derfor menigheten å ta saken i egen hånd, og på grunnlag av læren om det allmenne prestedømme selv å ordinere. At dette brøt med den kanoniske rett, og at slike prester ble stående uten suksesjonen, bekymret ikke Luther. Den slags hørte ikke med til kirkens esse, dens vesen, men kun til dens beneesse, det som eventuelt kan være gode og nyttige ordninger. Det var også håpet om å få gjenreist den katolske kirke som lå bak at de lutherske møtte på riksdagen i Augsburg. Og dette håp holdt seg også levende i noen år, når reformatorene ventet at det endelig skulle bli noe av et allment konsil i 1537, og de forfattet de schmalkaldiske artikler og traktatus, er dette håpet imidlertid nærmest oppgitt. Hvordan dette nå enn har vært, er meningen i praksis at den konsensus, den enighet om evangeliets forkynnelse og sakramentenes forvaltning som artikkelen taler om, både er tilstrekkelig og uunnværlig vilkår for enhet. Jeg hopper så over avsnittet i parentes her, og vi går videre. Det avgjørende spørsmål når en skal tale om de konkrete konsekvenser av Augustana 7 med henblikk på kirkelig enhet, er hvordan en forstår begrepene enighet, konsentire, og evangeliets forkynnelse, doktrina evangelii. Leif Grane mener i sin kommentar til Augustana at doktrina evangelii nettopp sikter til den faktiske forkynnelse, og ikke først og fremst til dogmatisk konsensus. Dette begrunner han blant annet i at augustaner er førkonfesjonell. Likeledes hevder han at den enhet augustaner 7 taler om, først og fremst er en åndelig enhet, ikke en synlig eller empirisk enhet. Anders Nygren går i en artikkel fra 1957 enda lengre og hevder at augustaner 5 og 7 ikke taler om annet enn at det må være en evangelieforkynnelse, men det sier ikke noe om hvordan denne skal være rent innholdsmessig. Det evangelium bekjennelsen taler om er ikke en doktrine, men et dynamisk, kraftfullt ord, Guds mektige gjerning til menneskets frelse, som lyder i det proklamerte ord. Den kjente lutherforskeren Holstein Fagerberg tar dette opp og tilbakeviser hele tanken ettertrykkelig. For hva slags forkynnelse inneholder ikke også dogma? Og han siterer apologien: «Dersom en kristen kirke skal finnes og forbli, må den rene lære om Kristus og rettferdiggjørelsen holdes oppe.» Hva hører så med til doktrina evangelii? Hvor omfattende skal en si at en slik enighet må være? Nettopp her er det at problemene blir virkelig akutte. En står her overfor en rekke konkrete problemområder som griper inn også i vår konkrete situasjon i dag. La oss ta noen konkrete eksempler. Hører forståelsen av ordet dag i 1. Mosebok 1 til evangeliet, slik at en må være enig om det, dette dersom det skal være grunnlag for prekestol og alterfellesskap? Hva med spørsmålet om skilsmisse og gjengifte, læren om verdens rettferdiggjørelse, kvinnelige prester, kirketukt og spørsmål om åpent eller lukket nadverbord? Her vil det være vidt forskjellige oppfatninger mellom brødrene. For min egen del er jeg neppe i stand til å endelig svar på disse spørsmålene, men jeg vil peke på et par viktige momenter som må være med når vi skal drøfte dette. 1. Doktrina evangelii kan neppe sikte til ordet evangelium i dets snevre betydning, det vil si evangeliet til forskjell fra loven. I så fall ville dette innebære, som en også kan se det i debatten i folkekirkene, at eksempelvis uenighet om homofili ikke kan regnes som kirkesplittende, ei heller uenighet om kvinnelige prester. Dette hører jo med i tilfelle til ordningsspørsmål eller inn under lovens forkynnelse. 2. Dette innebærer at ordet evangelie må forstås i sin vide betydning, slik vi har det for eksempel i evangelieskriftene, det vil si at det betegner frelsesåpenbaringen som helhet, slik den er gitt oss i den hellige skrift, enten det nå dreier seg om lov eller evangelium, skapelse eller forløsning. Dette gir seg blant annet også av det faktum at lille katekisme også hører med blant bekjennelseskriftene, der visselig også budene har en sentral plass. Denne bruken av ordet var også vanlig i senmiddelalderen. En kunne tale om evangeliet slik vi taler om kristendommen. 3. Dermed tvinges vi til å si at det er den hellige skrift som frelsesåpenbaring som setter kriteriene for hva det må være enighet om. Er en uenig med skriften, er en uenig med Kristus, og det er også enhet umulig. Bare det som er bibelsk, er kristent. Dette innebærer at et hvert brudd med Bibelens autoritet vil umuliggjøre sann enhet. 4. Men hva om en er enige om lydighet mot skriften, men forstår og tolker konkrete skriftord ulikt? Med dette stilles vi, som i så mange andre spørsmål i dag, overfor det hermeneutiske problem. Dette er interessant nok Seas tyske tekst inne på i artikkel 7. Her tales det blant annet om at evangeliet skal forkynnes på enig måte etter sin rette mening. Denne siste formuleringen er viktig. Den sier jo at det er noe som er Skriftens mening. Vi vet at den rette mening det her er tale om, er at Skriften må leses og forkynnes i lys av lov og evangelium. Den rette deling av lov og evangelium er kjennetegnet på den rette teologi. Og å blande lov og evangelium fører med seg alle slags nød for samvittighetene, vrang lære og ugreie i menighetene. Ellers er det ikke uvanlig i denne sammenheng å sette opp et skille mellom sentrale og perifere sannheter i troen. Eksempelvis sies det om en utredning om Den norske kirkes forhold til den økumeniske bevegelse av 1977, og jeg siterer. Augustana 7 forutsetter ikke en omfattende teologisk konsensus som grunnlag for kirkens enhet, men begrenser seg til evangeliet, som presenteres i forkynnelsen og i sakramentene. Innholdsmessig må dette evangeliet forstås i lys av de grunnleggende utsagn i de foregående artikler om det som er nødvendig for rettferdiggjørelsen av tro. Overalt der dette samme evangelium presenteres, er den ene sanne kirke til stede. Kirkens enhet grunner seg ikke på anerkjennelsen av et læresystem, men på enhet med hensyn til evangeliets sentrale innholdsmomenter. Så litt lenger nede. I lys av Skriften over kirkes bekjennelse må vi se evangeliet som kirkens enhetsgrunn. Evangeliet har et bestemt saksinnhold. Det må utlegges som elementær omtale og tolkning av frelseskjensgjerningene, og fremtre som personlig tilegnelse av frelsens gaver. Det interessante med denne måten å tenke på, som altså en norsk kommisjon har gitt uttrykk for, er at den gjør Augustana 1-6 til den nødvendige innholdsbestemmelse av evangeliet, mens en uttrykkelig avviser at artiklene som følger etter, har en slik grunnleggende enhetsbetydning. Det første hører med til articuli fundamentalis, de grunnleggende trosartikler, de siste til det som er non fundamentalis, ikke grunnleggende, og derfor til summa doktrine, helheten i troen, men det behøver altså ikke full enighet om. Til dette må vi si at rett nok kan en skjelne mellom sentrale og ikke-sentrale sannheter i Skriften. Det gjør også reformasjonsfedrene. Men Skriften selv gir intet grunnlag for å si at fornektelse av eller fordreining av ikke-sentrale sannheter i Skriften skulle være i samme klasse som adiafora, og som det følgelig ikke er nødvendig å enes om, eller at det som bekjennes i Augustana 9-21, som altså denne norske komiteen sier, skulle høre til de frie ting. Hva da med realpresensen, for eksempel? En annen måte å skjelne mellom sentrale og ikke-sentrale sannheter i troen finner vi i den klassiske lutherske tenkning i forbindelse med spørsmålet om der kan være sanne Guds barn også innenfor heterodokse kirkesamfunn. Her har den lutherske kirke alltid svart et utvetydig ja. Så sant et menneske i sitt hjerte tror på Kristi frelsesgjerning i vårt sted og for vår skyld, satisfactio vicaria, den stedfortredende straffelidelse, hører dette mennesket også til den ene sanne kirke, som dog er usynlig. At det så ikke hører til en ortodoks kirke i ytre organisatorisk forstand, kan ha flere grunner: manglende forståelse og undervisning eller lignende, noe som ikke nødvendigvis hindrer et menneskes frelse, men som i høy grad kan representere en fare for troen og for frelsen. Til sist også noen ord om begrepet konsentire, det å være enig. Her vil det primært være to måter å tenke om hva en skal legge i dette begrepet. For det første den oppfatning som vil sette krav til det som faktisk og aktuelt læres og forkynnes i et kirkesamfunn. Om dette må det ikke råde uenighet, om denne enighet, og denne enighet må så innholdsbestemmes ut fra det vi har talt om ovenfor. For det andre det syn som jeg selv også hadde i min tid som prest i den norske kirken, nemlig at så sant kirken hadde en luthersk bekjennelse, det vil si at dette var kirkens fundament både i åndelig og kirkerettslig forstand, og dermed det som skulle være en normativt grunnlag for alt som skjer i kirken, var dette den viktige enighetsgrunn. Kirken kunne da tåle mange slags avvik så lenge fundamentet sto fast. Det var jo vi som sto for og forkynte den sanne lære, og derfor kunne vi si «Dette er vår kirke», selv om mange leiesvenner hadde sneket seg inn og fikk lov til å virke fritt. I tråd med det siste punktet har det vært vanlig, ikke minst i Norge, å si blant de bekjennelsestro innenfor folkekirkene, at vi blir stående til vi kastes ut. Slik var det jo med kirkens reformator. Han ønsket ikke å etablere noen ny kirke, bare å rense den gamle. Men fordi han ble kastet ut, det vil si underlagt både det lille og det store band, ble den lutherske kirke til ut av nøden. Dette er jo uten tvil historisk korrekt. Likevel har denne oppfatning også betydelige problemer heftet ved seg. For det første er jo saken den at det i dag er umulig å bli kastet ut av folkekirkene. Det finnes ganske enkelt ingen lovgivning for ekskommunikasjon i de nordiske folkekirkene. Derfor vil en i prinsippet kunne bli stående med formelt medlemskap til evig tid. Den eneste type sanksjoner som finnes i folkekirkene er overfor ordinerte prester. Disse kan fratas sine presterettigheter, noe som eksempelvis er skjedd med Børre Knudsen i Norge og nå sist Arne Olsson i Sverige. For det andre fører dette til at bekjennelsestro lutherdom de facto reduseres til en skoleretning blant mange andre innenfor det storkirkelige fellesskap, slik Herman Sasse skriver om dette i en kjent artikkel fra 1961. Ens blotte eksistens innenfor storkirken blir en del av den kirkelige pluralisme. En er tålt, men såre upopulære. Dette siste gjør at de som blir stående igjen innenfor folkekirkene, med all den kamp og smerte det medfører, kommer til å beholde et av de kjennetegn på den sanne kirke som vi som har gått ut og står i små bekjennelseskirker ofte kan mangle, nemlig korset. Denne situasjonen fører til at spørsmålet om hvorvidt vi har noen eksistensberettigelse innenfor kirken blir stilt. Hvordan dette besvares fra det folkkyrkelige establishment i Sverige vet dere bedre enn jeg. I Norge har avgående Oslo-biskop Gunnar Stålsett nylig offentlig stilt spørsmålstegn ved Norsk-Luthersk Misjonssambands tilhørighet til folkekirken, noe som har avfødt indignerte reaksjoner fra det hold. Det denne måten å tenke på innebærer, rent eklesiologisk, er at en må forstå seg selv som eklesiolia in ecclesia, en liten kirke innenfor kirken. Dette er ikke en uvanlig tanke innenfor de lutherske kirker siden pietismens tid, men har faktisk også noe av sin rot i det Luther skriver i Deutsche Messe, og vi siterer derfra. Han gjør rede for tre ulike gudstjenesteformer, og så skriver han om den tredje. Den tredje form for gudstjeneste, som skulle være i overensstemmelse med den rette evangeliske ordning, skulle derimot ikke avholdes offentlig blant alle slags folk. Det skulle være for dem som for alvor ville være kristne og bekjenne evangeliet med hånd og munn. De skulle innskrives med navn og samles i et hus til bønn, til skriftlesning, til dåp, til mottagelse av nadværen og til å utøve andre kristelige gjerninger. Innenfor en sådan ordning kunne man kjenne, straffe, forbedre, utstøte eller bannsette dem som ikke levet som kristne, etter Kristi regel i Matteus 18. Vi hopper til siste avsnitt. Men jeg kan og vil ennå ikke ordne eller innrette en sådan menighet eller forsamling, for jeg har ennå ikke folk og personer til det. Dessuten ser jeg heller ikke mange som føler behov for det. Men kommer det så vidt at jeg må gjøre det og bli tvunget til det, så jeg ikke med en god samvittighet kan unnlate det, så vil jeg gjerne bidra og hjelpe det beste jeg formår. Selve folkekirkens situasjon, som er et av hovedkjennetegnene på den konstantinske æra, muliggjør og betinger en slik tenkning. Enheten mellom kirke og folk var en selvfølgelig forutsetning for Martin Luther. Enheten mellom fyrste og kirkestyre var en kirkepolitisk nødløsning som ble permanent. Den frikirkelighet som kommer med religionsfriheten i Europa og fremveksten av Amerikas forente stater lå ikke innenfor hans horisont. Men dette er vår virkelighet, og muliggjør at vi kan tenke førkonstantinsk i eklesiologien. Den kristne kirkes situasjon i det sekulariserte Vesten ligner mer og mer på de første kristnes situasjon. For det tredje er det i dag et stort spørsmål om det er dekning for å si at de nordiske folkekirker står med en sann luthersk bekjennelse som sitt fundament. En rekke kirkelige vedtak, og ikke minst de økumeniske traktater som er underskrevet de senere år, fungerer som en kirkelig justering av bekjennelsesforpliktelsen. Leuenberg-konkordien lærer oss å lese Augustana som om det var Augustana-variata, det vil si Melanchthons korrigerte tekst fra 1539, som hans skrev for å komme både Rom og Calvin i møte. Det synes nærmest som om Augustana Variata best er folkekirkenes offisielle bekjennelse i dag. Joint Declaration medvirker til nøyaktig samme sak. Og da kan man spørre med salmisten, når grunnvollene rokkes, hvem kan da bli stående? På dansk hold har det vært hevdet med styrke at i det læremessige forfall folkekirken nå representerer, er den eneste legitime grunn til å bli stående kirkekampen. Hvordan en nå vurderer dette, kan det være nyttig å minne om at Augustana Variata ikke førte til noe brudd mellom Luther og Melanchthon. De personlige bånd dem imellom var for sterke. Men da Luther var død, ble Variata og Melanchthons kirkepolitisk motiverte forsøk på læremessig kompromiss opphav til de veldigste kamper innenfor lutherdommen. Stridigheter som først ble bilagt 30 år senere med Konkordieformelen i 1580. Så har jeg et lite innskudd som ikke står hos deg. Enhet og samarbeid. Hva innebærer det konkret? Innenfor konfesjonell lutherdom har en gjennomgående tenkt at den enhet Augustana 7 taler om kommer til uttrykk i fullt kirkefellesskap, det vil si i prekestol og nadverfellesskap mellom kirkesamfunn. Et slikt fellesskap muliggjør både utveksling av ordinerte prester og at kirkelemmer på reise har full adgang til nadverbordet i hverandres respektive menigheter, og nadverbordet forutsettes da lukket. Grunnlaget for en slik enhet skapes utelukkende gjennom læresamtalen. Innen økumenisk tenkning har en tenkt seg mulighet av andre typer nivåer. Det er kjent hvordan for eksempel allianseøkumenikken eller praktisk samarbeid om konkrete oppgaver som for eksempel misjon, vi tenker på Lausanne-bevegelsen, tenkes mulig uten at det er fullt kirkefellesskap. Det som jo er frykten innen konfesjonell lutherdom, er at dersom det ikke er klare grenser, både dogmatisk og praktisk kirkelig, står vi i fare for synkretisme, eller for å gi anledning til uklarhet og forvirring i troen. Det som er problemet for konfesjonell lutherdom, er at det synes vanskelig å ikke ende opp i en type kirkerett, en kirkelig juss, som Augustana 7 nettopp søker å unngå. Da Martin Luther mottok varselet om bannbullen fra paven i 1521, var det ikke tilfeldig at da han brente denne offentlig, brente han samtidig også de kanoniske bøker, der den romerske kirkelov og juss var samlet. Den kanoniske rett fungerte som det rettslige eller juridiske vern om den katolske kirkeinstitusjonen. Når Sida 7 bestemmer hva kirkens enhet består i, er noe av hovedpoenget at enheten er åndelig, ikke juridisk definert. Jeg tror vi kan stå overfor en fare for å gjøre enhetstenkningen juridisk, noe som i sin tur lett kan føre til isolasjon. Til slutt, den menneskelige faktor. Når vi skal tale sammen om de ting som har med å skape enhet å gjøre, har vi ikke bare med de rent dogmatiske spørsmål å gjøre. Vi er også selv med i en slik samtale, og gamle Adam vil som kjent gjerne føre ordet, noe kirkehistorien også gir tallrike eksempler på. Jeg tror at det kan være viktig her at vi minner oss selv om det første sendebrevet i åpenbaringsboken, brevet til menigheten i Efesos. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de syv lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra, omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva Ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Her hører vi om en menighet som vi ville kalt en mønstermenighet. Den har utholdenhet, har lidd meget for evangeliets skyld, uten å gå trett, og har både lære og kirketukt i orden. Likevel sier Jesus sitt, «Jeg har imot deg». Selv om alt var rett i menigheten, var alt likevel galt. Den første kjærlighet var borte, noe som også gjorde at alt annet kom i ulage. Dette sier oss at det å ha rett, selv det å ha alt rett, ikke gir noen garanti mot at lysestaken kan tas fra oss. Det å ha rett representerer en fare, åndelig talt, i det det kan føre til retthaveri, som henger sammen med egen rettferdighet og dertil hørende hårdhjertethet. Ingen blir frelst på dommens dag fordi han er rettroende. På den siste store dag er og blir jeg intet annet enn en synder som trenger nåde. Derfor sier også Jesus, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Det er som hjelpeløse og fattige syndere, de som er fattige i ånden, vi skal tale sammen, dersom vi skal tale sammen i Herren. Da kan kanskje det også få skje, som profeten Malaki taler om. Da talte de med hverandre, de som frykta Herren, og Herren lyttet til og hørte det, For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. Amen. Takk for oppmerksomheten.